Mos i refuzo të mirën atij që i takon kur e ke në dorë ta bësh. Mos i thuaj të afërmit tënd shko dhe ktheu, do të t'jap nesër kur e ke me vete gjën e nevojshme. Mos kurdis asnjë të keqe kundër të afërmit tënd ndërsa ai banon me besim bashkë me ty. Mos bëj padi kundër askujt pa shkak, po të jetë se nuk të ka bërë asnjë të keqe. Mos ki zili njeriu në dhunshëm dhe mos zgjidh asnjë nga rrugët e tij. Sepse Zoti e neverit njeriu në qëroditur, por këshilla e ti është për njerëzit e ndershëm,